สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นการศึกษาที่ละเอียดสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบว่าศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายสำหรับคริสเตียนชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์และท่านที่สนใจในเรื่องของธรรมะเนื้อหาของการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่นำมาประยุกต์กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติได้นะครับเรื่องที่ศึกษากันนั้นที่ผ่านมานะครับก็เรียนรู้ว่าในโลกเหล่านี้ครับไม่มีสิ่งใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้กับชุมชนกับครอบครัวกับสังคมหรือชาติบ้านเมืองครับก็เคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตความแตกต่างคือว่าเราได้เรียนและก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขครับถ้าอยากจะลงเราจะยอมให้มันลงไปสู่ความเสื่อมไหมหรือถ้าอยากจะเจริญนี่เราต้องทำอะไรบ้างครับท่านที่ติดตามกันมานานก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าเนื้อหาที่เราได้ศึกษากันนั้นมีประโยชน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะคัมภีร์ของพระเจ้านี่ตรงไปตรงมาดีครับคนเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วครับไม่มีใครที่สมบูรณ์ทุกอย่างพระคัมภีร์ก็ว่ากันตรงๆอย่างนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ถึงได้ชื่อว่าเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็พูดเกี่ยวกับคนเป็นยังไงนะครับตัวจริงของคนเป็นยังไงเราก็หูตาสว่างครับในขณะเดียวกันก็พูดถึงคุณธรรมนะครับคู่กันแล้วก็อีกหลายอย่างเราศึกษาพระธรรมเสฟัญญาซึ่งเป็นพระธรรมที่ว่าด้วยการพยากรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับบางส่วนกำลังเกิดขึ้นและบางส่วนนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตศึกษากันแล้วก็ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีกับฟรีชื่อว่าฟรีนี่ก็คือไม่มีเงื่อนไขไม่มีพันธะนะครับสำหรับคริสเตียนชนและท่านที่สนใจนะครับส่งมอบให้ที่อยู่ของเราครับจดไว้ก็ดีนะครับเผื่ออยากติดต่อรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมเสฟัญญาบทที่3ข้อ8วันนี้ก็จะมาศึกษากันต่อบทที่3นี้มีทั้งหมด20ข้อและก็เป็นบทสุดท้ายข้อ9บอกว่าดังนี้ครับในคราวนั้นเราจะเปลี่ยนบริมฝีปากของชนชาติทั้งหลายให้เป็นบริมฝีปากบริสุทธิ์เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกันพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ยาวไกลครับเราจะพบว่าตลอดมาพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบพระประสงค์เพราะว่าพระองค์อยู่ในความสว่างนะครับเป็นความสว่างและคริสเตียนก็ดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเราไม่ต้องอยู่ในความมืดความมืดเปรียบเหมือนการพิพากษาสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่อยากจะอยู่ในวันสำคัญของพระเจ้าซึ่งเริ่มต้นในช่วงกลางคืนถ้าเปรียบให้เห็นภาพก็ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับความสว่างส่องมาถึงมนุษยชาติข้อกล่าวบอกว่าคราวนั้นเราจะเปลี่ยนริมฝีปากของชนชาติทั้งหลายให้เป็นริมฝีปากบริสุทธิ์ริมฝีปากบริสุทธิ์นี้หมายถึงคำพูดที่บริสุทธิ์ทุกวันนี้ครับคำว่าพระเจ้าพูดมาพูดง่ายๆนะครับพูดแบบไม่รับผิดชอบคนสมัยก่อนนี่แม้แต่คำชื่อพระเจ้ายังไม่เรียงนะครับเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแต่ทุกวันนี้ชื่อของพระเจ้าหรือคำว่าพระเจ้านี้พูดแบบดูหมิ่นนะครับดูหมิ่น ยิ่งฝรั่งนะครับที่เขาไม่เชื่อพระเจ้านะหรือไม่ค่อยเคร่งครัดไม่ค่อยสนใจนะครับคำว่าก้อนนี่เป็นคำอุทานหรือเป็นคำอะไรที่ไม่รับผิดชอบนะพูดแบบสบถอย่างนั้นนะครับนี่คือเป็นการหมิ่นประมาทริมฝีปากที่บริสุทธิ์มาถึงคำพูดที่บริสุทธิ์จะไม่มีการหมิ่นประมาทพระเจ้าอีกไม่มีคำหยาบคายหรือคำลามกไม่มีอะไรที่น่าเสียสะเอียนบนสวรรค์นะครับจะมีแต่ริมฝีปากบริสุทธิ์เพราะว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกันจะไม่มีการต่อสู้ขัดขวางธรรมะหรือต่อสู้กับพระเจ้าในตอนนั้นนะสวรรค์นั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่เพื่อนบ้านของเรานะก็จะไว้ใจได้ครับทุกวันนี้เพื่อนบ้านอาจจะตัวใครตัวมันบางแห่งนี้เผลอไม่ได้นะของหายยิ่งปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ครับอยู่อพาร์ตเมนต์โดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับภายอยู่ในที่พักนะครับอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่ข้อ10ครับบุคคลที่ทูลขอต่อเราคือคนของเราที่ถูกขจัดพลัดพรากไปจะนำเอาเครื่องบูชาของเรามาจากฝั่งข้างโน้นของแม่น้ำแห่งเอธิโอเปียข้อนี้แปลได้หลายอย่างครับผมคิดว่าหมายถึงเอธิโอเปียจะได้เข้าในอาณาจักรพันปีเครื่องบูชาที่พวกเขาจะนำมาคือเครื่องบูชาของพระคริสต์เองบอกอีกอย่างคือพวกเขาจะมาได้เพราะยอมรับการไถ่ของพระคริสต์ข้อ11ครับในวันนั้นเจ้าจะไม่ถูกกระทำให้อับอายด้วยการกระทำซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเราเพราะในเวลานั้นเราจะคัดผู้โอ้อวดเห่อเหิมนั้นออกเสียจากท่ามกลางเจ้าเจ้าจึงจะไม่เย่อหยิ่งจองหองในภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไปพระเจ้าก็ตรัสกับประชากรของพระองค์ในข้อนี้ครับเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพิพากษาตัดสินโทษนะครับก็คือพวกเขาไม่มีความอายในการทำชั่วของพวกเขานะครับไม่อายความบาปความชั่วเนี่ยทำกันในที่ลับในหลายที่หลายแห่งนะครับสมัยนี้บอกว่าไม่ต้องที่ลับนะครับทำในที่แจ้งคือรู้กันทั่วไปคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางแห่งนี้ก็เป็นเรื่องดีด้วยนะกลายเป็นค่านิยมไปครับแต่คนของพระเจ้าเนี่ยจะไม่มาถึงจุดที่พอใจกับความบาปเราสามารถใช้ชีวิตในความบาปและมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทำไม่ดีแล้วมีความสุขแต่บางคนคนชั่วบางคนนะครับไม่ได้ทำบาปนี่ไม่มีความสุขนอนไม่หลับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับคนของพระเจ้านะครับและก็แน่ใจได้ว่าเราไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าถ้าทำอย่างนั้นนะครับจิตสำนึกมันฟ้องเรื่องบุตรน้อยหลงหายในพระคัมภีร์ที่พระเยซูยกมาสอนนะครับบุตรน้อยที่หลงหายเนี่ยไม่พอใจที่จะอยู่ในคอกหมูและเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกของพ่อนะพ่อก็เป็นคนที่มีฐานะเขาก็ต้องพูดว่ารอกลับบ้านหาพ่อดีกว่านะครับนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นหมูนะไม่ได้รักคอกหมูนะครับกลับบ้านไปอยู่กับพ่อเขามีธรรมชาติของพ่ออยู่ครับพระเจ้าก็ตรัสชัดเจนในที่นี้นะครับในวันนั้นเจ้าจะไม่ถูกกระทำให้อับอายด้วยการกระทำซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเราเพราะในเวลานั้นเราจะคัดผู้โอ้อวดเห่อเหิมนั้นออกเสียจากท่ามกลางเจ้าเจ้าจึงจะไม่เย่อหยิ่งจองหองในภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไปบอกถึงวันที่เมื่อคนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกตอนนี้ครับคนอื่นได้ครอบครองอยู่และไม่ได้ทำดีนักนะครับข้อ12เพราะเราจะเหลือแต่คนที่ถ่อมใจและเจียมตัวไว้ในท่ามกลางเจ้าเขาจะแสวงหาที่ลี้ภัยในพระนามแห่งพระเจ้าเมื่อกองทัพของบาบิโลนครับยกทัพมาล้อมประเทศยูดาห์ครับจับคนยูดาห์หรือคนยิวไปเป็นเชลยมีการจับเชลยไป3ครั้งล้อม3ครั้งลบ3ครั้งจับเชลยไป3ครั้งแต่ว่าการจับประชาชนชาวยูดาห์หรือคนยิวนี้จับไปไม่หมดนะครับเอาคนที่มีคุณภาพไปครับคนที่เป็นผู้นำมีความรู้สูงมีความสามารถในวิชาชีพต่างๆครับปล่อยคนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์
เอาไปก็ลำบากนะเป็นภาระเปล่าๆก็คือคนยากจนคนเจ็บป่วยคนพิการครับไม่เอาไปลองคิดดูนะครับพวกเขาคิดอย่างไรลำบากลำบนนะต้องไปเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนแต่ที่ร้ายแรงกว่านะครับคือคนที่ถูกทิ้งไว้ที่ยูดาห์พระเจ้าตรัสในข้อนี้ครับเราจะดูแลคนที่ทุกข์ยากและยากจนคุณฟังครับจำไว้เลยนะครับตลอดพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้ามักบอกถึงว่าวันหนึ่งพระองค์จะช่วยคนยากจนหรือให้คนยากจนรับความยุติธรรมและรับการปฏิบัติอย่างถูกต้องพระคริสต์เสด็จมาช่วยเหลือมนุษย์นะครับขณะที่พระองค์ดำเนินภารกิจในโลกนี้ครับชีวิตของพระองค์เนี่ยศึกษาพบนะครับพระองค์อยู่ข้างคนจนคนทุกข์เอารัดเอาเปรียบนี่เป็นบทเรียนที่มีค่ามากครับถ้าท่านยากจนและขัดสนครับขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยอยู่ข้างท่านนะครับข้อ13บรรดาคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลเขาจะไม่กระทำความผิดและไม่กล่าวคำมุสาเนี่ยและในปากของเขานั้นจะหาลิ้นที่ล่อลวงก็ไม่มีเพราะเขาทั้งหลายจะเที่ยวหากินและนอนลงและไม่มีผู้ใดกระทำให้เขากลัวเกรงบรรดาคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลเขาจะไม่กระทำความผิดพระเจ้ามีคนที่เหลืออยู่เสมอนะครับและจะมีคนที่เหลือจำนวนมากในสมัยพันปีซึ่งเป็นเรื่องอนาคตเกี่ยวกับการพิพากษาใหญ่การช่วยมนุษย์ครั้งใหญ่ครับและไม่กล่าวคำมุสาและในปากของเขานั้นจะหาลิ้นที่ล่อลวงก็ไม่มีครับวันหนึ่งพวกเขาจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งเคยทำแม้แต่คนของพระเจ้านะครับก็ทำสิ่งเหล่านี้ปากอย่างใจอย่างนะครับพระคัมภีร์นี้ผมชอบนะว่ากันตรงๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันหนึ่งจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับจะไม่มีชีวิตที่ใช้ปากกับใจไม่ตรงกันนะที่เป็นบาปนะครับและไม่แต่ปากนะใจมือเท้านะครับทั้งตัวทั้งใจทั้งตัวและจิตวิญญาณนะครับจะถูกต้องเพราะเขาทั้งหลายจะเที่ยวหากินและนอนลงและไม่มีผู้ใดกระทำให้เขากลัวเกรงทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเวลาที่พระเจ้าให้ประชากรของพระองค์กลับไปอยู่ในแผ่นดินและประทานแผ่นดินแก่พวกเขาดังนั้นถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะเป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์นะครับไม่ใช่นะครับยังไม่สำเร็จนะครับตอนนี้ยังไม่สำเร็จไม่มีผู้ใดกระทำให้เขาเกรงกลัวนี่ยังไม่สำเร็จนะประเทศอิสราเอลตอนนี้ครับไม่ปลอดภัยปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับความวุ่นวายต่างๆอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เรามาถึงการบรรยายถึงวันซึ่งกษัตริย์จะมาตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้นะครับข้อ14 15บอกว่าโอบุตรีแห่งซิโยนเอ๋ยจงร้องเพลงเสียงดังโออิสราเอลเอ๋ยโออิสราเอลอิสราเอลเอ๋ยจงโห่ร้องเถิดจงเปรมปรีและริ่งโรดด้วยเต็มใจของเจ้าเถิดนะบุตรีแห่งเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้วพระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไปแล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเจ้าจะไม่เกรงเจ้าจะไม่กลัวภัยพิบัติอีกต่อไปพระคริสต์จะเสด็จมาพระเมสสิยาจะมาอีกครั้งความชั่วจะถูกกำราบถูกปราบขจัดสิ้นไปและแผ่นดินจะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องของพระเจ้าดังน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้นจากพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อ9ข้อ16ในวันนั้นเขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่าโอ้ซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยอย่าให้มือของเจ้าอ่อนเพลียไปในวันนั้นเขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่าโอ้ซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยชาวเมืองเยรูซาเล็มตอนนี้ครับกลัวครับแต่อนาคตจะไม่กลัวโอ้ซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยอย่าให้มือของเจ้าอ่อนเพลียไปข้อนี้มาพูดอีกอย่างครับขยันขันแข็งเพื่องานของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าข้อ17นี้เป็นข้อที่ยอดเยี่ยมครับบอกว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชัย พระองค์ทรงเปรมปรีพระเจ้าด้วยความยินดีพระองค์ทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะทรงริงโลดเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังพระเจ้ามีพระประสงค์พระองค์ผ่านคืนแห่งการพิพากษาเพื่อจะนำเรามาสู่ความสว่างของวันใหม่ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อวันที่พระองค์สามารถพักอยู่กับความรักของพระองค์พระองค์รักเรานะครับในตอนนี้พระเจ้าก็ไม่ได้พักในความรักของพระองค์นะครับแต่วันนั้นเมื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์เมื่อเราอยู่ในพระลักษณะของพระองค์พระองค์ก็พักในความรักของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้ผ่าตัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาเนื้อร้ายออกจากชีวิตของเราแล้วนะครับพระองค์ก็นำเรามาหาพระองค์ข้อ18ถึงข้อ20บอกว่าดังในวันที่มีการเลี้ยงเราจะขจัดภัยพิบัติเสียจากเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนต่อการเยาะเย้ยเผาเรื่องนี้ดูเถิดในคราวนั้นเราจะทำโทษผู้ที่บีบบังคับเจ้าทุกคนเราจะช่วยคนขาพิการและรวบรวมคนที่กระจัดกระจายไปและเราจะเปลี่ยนความอับอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญและให้เป็นเสียงลือไปในโลกในคราวนั้นเราจะนำเจ้ากลับเข้ามาคือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกันเราจะกระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญในท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลายของโลกคือเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่คือวันแห่งความสว่างซึ่งจะมาถึงมันจะเป็นวันแห่งศักดิ์ศรีสำหรับอิสราเอลและจะเป็นวันแห่งศักดิ์ศรีสำหรับคริสตจักรพระองค์ให้พวกเขาผ่านเตาที่มีไฟร้อนนะครับคือผ่านความยากลำบากเหมือนผ่านไฟที่มันร้อนแต่ผมไม่คิดว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสวรรค์จะไม่ใช่ถนนทองคำหรือว่ากำแพงไข่มุกหรือที่พระองค์ทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดเรื่องยอดเยี่ยมในสวรรค์เป็นเรื่องที่เราจะขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับความยากลำบากทุกอย่างที่เราได้รับและภาระทุกอย่างที่พระองค์ให้เราในขณะที่เรามีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับแม่ขอบคุณพระเจ้าที่ไอ้ความลำบากนั้นน่ะมันสอนเราครับเรื่องถนนทองคำกำแพงไข่มุกในสวรรค์ที่บอกไว้ในพระคัมภีร์นะผมว่าหลายคนก็คงชื่นชมยินดีนะครับแต่ผมว่ามันเป็นวัตถุนะเป็นภาพไม่เห็นนะครับว่ามันมีค่าแต่สิ่งที่มีค่าคืออยู่ในใจเราวันหนึ่งครับอนาคตทุกคนก็จะอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อถึงวันนั้นครับเราขอบคุณยิ่งขอบคุณเต็มที่เลยสำหรับภาระทุกอย่างความลำบากลำบนยากลำบากทุกอย่างเรื่องเจ็บปวดใจเรื่องทุกข์ระทมในใจทุกอย่างผ่านมาได้ครับเราจะขอบคุณพระองค์ที่ปฏิบัติกับเราเปรียบเหมือนคุณพ่อที่มีปัญญาประพฤติปฏิบัติสั่งสอนลูกของตนและเราจะขอบคุณพระองค์สำหรับด้านมืดความในความรักของพระเจ้าด้วยครับความรักนี่ของพระเจ้าครับไม่เหมือนรักของมนุษย์หรืออย่างที่หลายคนเข้าใจครับรักแล้วก็ตามใจแต่รักของพระเจ้าอะไรไม่ถูกต้องนะครับตีสอนนะครับมันมีด้านมืดของความรักด้วยคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเสฟัญญาซึ่งเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการพยากรณ์นะครับส่วนใหญ่คำพยากรณ์นั้นสำเร็จไปเหลือส่วนน้อยนะครับที่จะมาถึงในอนาคตก็พยากรณ์เกี่ยวกับประเทศยูดาห์ประเทศรอบข้างและทั่วโลกนะครับใช้ภาษาที่รุนแรงมากนะครับเริ่มต้นด้วยคำพยากรณ์ที่รุนแรงแต่จบลงด้วยความหวังนะครับสุดท้ายเราก็รู้ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมนะครับความสว่างก็มีค่ามากกว่าความมืดสิ่งที่ถูกต้องนั้นเราต้องยึดถือปฏิบัตินะครับถึงแม้ความถูกต้องอาจจะลำบากนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับและเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถือเรื่องของคุณธรรมนะครับสำแดงออกในชีวิตส่วนตัวครอบครัวชุมชนสังคมนะครับและก็ระดับชาติด้วยส่งมอบบทศึกษาสำหรับพระธรรมเสฟัญญาสำหรับท่านและก็พระธรรมเล่มอื่นนะครับเขียนจดหมายขอติชมแสดงความคิดเห็นนะครับหรืออื่นๆนะเขียนถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ